Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Se for deg det, du hadde vært stolt av typen din da.
Ja, heller.
I det jeg bare kommer ut av svingen, jeg bare smiller den i andre, napper i brekk og bare mater ut av svingen, vet, med sånn olivars på anlegget. Sånn ordentlig prompebatt, liksom. Fy, det helst ikke.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Boken som heter ADHD Advantage fra 2015 gir spennende perspektiver på ADHD. Den avkrefter myter og avslører de positive sidene ved denne tilstanden. I denne episoden vil jeg utforske hvordan alle med ADHD, både barn, unge og voksne, kan manøvrere i livet sitt for å nå sitt potensial. Boken ADHD Advantage skrevet av Dale Archer. Han psykiater og stipendiat i American Psychiatric Association. Han har drevet sin egen private psykiatriske praksis i 30 år, og har blant annet vært utnevnt av guvernøren i Louisiana til å sitte i Medical Advisory Board. I 2013 publiserte han Better Than Normal, How What Makes You Different Can Make You Exceptional, som også ble en New York Times bestseller. Men i dagens episode det ADHD som står på agendaen. I psykisk helsevern ser vi en stadig økning i antall mennesker som ønsker utredning for ADHD. Det en diagnose med vind i seilene, og da faren for overdiagnostisering ganske stor. Det sannsynligvis mange årsaker til at diagnosen sprer om seg i et moderne samfunn, og de diagnostiske kriteriene sannsynligvis noe de fleste av oss vil kjenne oss igjen i. Blant annet så kriteriene for en ADHD-diagnose at man lett blir distrahert, at man impulsiv og rastløs, kan ha hyperaktivitet i form av uro i armer eller ben, kan være dårlig på å planlegge og organisere seg selv, kan få humørsvingninger og eventuelt sinneutbrudd, eller ofte oppsøke spenning og risiko for å kunne konsentrere seg bedre. Og de fleste av oss vil vel kunne nikke litt gjenkjennende til flere av de kriteriene. Og når kravene til nettopp planlegging, impulskontroll og konsentrasjon over lengre tid blir stadig mer presserende i vårt samfunn, vil stadig flere oppleve å komme til kort. Når vi ikke evner å strukturere oss på den måten samfunnet krever, antar vi at det noe galt med oss, og symptomene vi opplever ligner de diagnosemanualene kaller for hyperkinetisk atferdsforstyrrelse, ADHD. Vi antar at det må være noe neurologisk galt med oss, siden alle andre ser ut til å håndtere livet på strak arm. Men sånn det ikke. De såkalte neurotypiske, altså de som fungerer sømløst I en moderne verden uten vesentlige lyter, sannsynligvis en minoritet. Neurotypisk var opprinnelig en term brukt om mennesker som ikke var på autismespektret. Senere har det blitt brukt om de som har en typisk neurologi, det vil si de som ikke har autisme, dysleksi, spesifikke utviklingsforstyrrelser I motoriske ferdigheter, bipolar lidelse, ADD eller ADHD eller andre tilstander I samme sjanger. Men de av oss som går gjennom skolegang, familieliv og karriere uten vesentlige hindringer forsvinnende liten. Mange av oss har psykiske konflikter som skaper spenninger, uro og forstyrrelser I hverdagen, men også mange av oss har neurologiske variasjoner som ikke alltid tjener oss vel I en moderne verden. Som art trenger vi et mangfold for å være overlevelsesdyktige, og derfor har vi enkelte mennesker med egenskaper som skiller seg litt fra andre. Hvis skolen legger opp til at alle skal være like, vil de med variasjoner komme til å føle seg mistilpass. I verste fall vil de utredes og få en diagnose. Hva vi gir en diagnose noe vi som kultur har bestemt oss for. Før I tiden var det å skrive med venstrehånd forbundet med noe mørkt og skadelig. Venstrehendte ble til og med kalt djevelbarn på et tidspunkt og tvunget til å skrive med høyrehånd. I dag ser vi ikke på venstrehendte som okkulte skapninger fra underverden, og vi tvinger de ikke til å skrive med høyrehånd. Det kan hende vi har andre myter om venstrehendte. Jeg har alltid innbilt meg at venstrehendte da har en slags overvekt av mental aktivitet på høyre side av hjernen, noe som koder for litt mer helhetlige perspektiver og kreativitet, så jeg har av og til assosiert venstrehendte med kreativitet for eksempel. Men om jeg kan stå inne for det rent sånn vitenskapelig sett, det jeg litt usikker på. Men det kanskje en litt mer oppløftende måte å se venstrehendte på enn å se de som djevelbarn I alle fall. Det med andre ord mange variasjoner som noen kulturer klassifiserer som unormale og eventuelt syke, mens andre kulturer heier frem som en fordel. Det endrer seg på tvers av tidsepoker, og noen egenskaper passer bedre for måten vi organiserer oss på I dag, og noen passer dårligere. Men på et mer overordnet nivå har vi som art tatt vare på en viss variasjon fordi det styrker vår overlevelse. Derfor vi utstyrt med variasjoner. De fleste av oss vil også da ha variasjoner som ikke helt optimale slik vi lever I dag. Jeg vil kort nevne noen tall og tilstander som diagnostiseres I vår vestlige kultur. Det å være venstrehendt for eksempel, man regner med at ca. 10% venstrehendte, men som sagt, det ser vi ikke på som en sykdom lenger. 3-10% kan ha lese- og skrivevansker, eller det vi kaller dysleksi, og her det noe som opererer med tall opp mot 25%, altså en fjerdedel av befolkningen som sliter med å lese. Men noen vokser det også av seg, eller trener mye på det, og kommer på et ganske greit nivå. Tallene spriker litt, men altså man regner med 3-10% har lese- og skrivevansker. Mellom 2-7% kan ha ADHD. Her kan det være opp til 10% hvis man tar med de som bare har konsentrasjonsproblematikk eller de som bare har hyperaktivitet, altså ADD. Altså, det mange variasjoner der også, men opp mot 10% kan ha denne typen ADHD-lignende utfordringer I hverdagen. Og som vi skal se litt senere I denne episoden, så trenger ikke det å være noe galt med det. Det kan til og med være en fordel eller en måte å orientere seg I livet på og en måte å bruke oppmerksomheten sin på som har visse fordeler I enkelte kontekster, men en del ulemper I andre kontekster. Når det gjelder Tourette's eller tics, så regner man med at 1-2% kan ha det. Noen opererer med tall opp mot 10%, men da tar de med barn som ofte vokser dette av seg I løpet av ungdomstida. 0,5-1% kan ha det vi kaller Asperger på autismespektret. 3-5% kan ha dyskalkuli. Her det noen som opererer med opp til 10% dyskalkuli, altså ha litt problemer med å få med seg algebra I matematikktimen, Og så har du 3-8% som har språkvansker, og her opp til 17% som kan ha språkvansker, men en del av de vokser de også av seg, men 3-8% har det ofte i mer eller mindre grad livet ut. Noen har motoriske vansker, noen har persepsjonsvansker, noen har sekvensielle vansker, noen har problemer med hukommelse, og så videre. Når vi legger sammen alle disse menneskene med et eller annet utfall på en eller annen egenskap, står vi sannsynligvis alle sammen i samme båt. De nevrotypiske vil være unntaket. At vi anser en del av disse egenskapene som uheldige og at de kvalifiserer for en diagnose, simpelthen fordi de ikke nødvendigvis egner seg optimalt på de arenaene hvor vi stort sett holder til, som for eksempel på skolen hvor alle må innfinne seg og sitte stille ved en pult. Noen mener at ADHD en variasjon av oppmerksomhet hvor man raskt endrer fokus fra det ene til det andre. Munkene som fant opp skolevesenet var opptatt av å konsentrere seg om en spesifikk ting over lengre tid, og derfor har det blitt idealet på skolen. Mens de som har en mer kaleidoskopisk oppmerksomhet, altså de som flytter fokus fra det ene til det andre, egner seg kanskje ikke optimalt på skolen, men det kan være en verdifull egenskap hos eksempelvis en jeger. En som går rundt i skogen og må reagere raskt på en lyd bak en busk eller et eller annet som fluktuerer forbi i sidesynet. Da må oppmerksomheten vandre fra det ene til det andre for å være parat som jeger. Det kan også tenkes at de med ADHD har en bedre evne da til multitasking enn de som ikke har et like flakkende fokus. Med andre ord kan enkelte egenskaper være verdifulle i enkelte settinger, men mer mistilpasset i andre. Derfor det vi som samfunn som dypest sett bestemmer oss for hvordan vi skal leve og lære, og hvis vi lager en mal for alle, vil mange av oss på et eller annet område komme til kort. Men det også som forventet og dermed helt normalt. Når vi diagnostiserer det som unormalt, vi på vei inn i en smal definisjon hvor vi ender opp i en verden hvor alle har en kaskade av diagnoser i journalen sin. Og jeg tror vi på god vei dit. Det noen som sier at hvis ikke du har en diagnose, så du ikke godt nok utredet. Og det noe i det ordtaket eller ordspråket der sånn. For det, hvis du leiter lenge nok, så det et eller annet område hvor du ikke strekker til eller har en egenskap som ikke nødvendigvis egner seg, men som kanskje egner seg på et helt annet område. Og hvis vi da skal gi det en merkelapp og eventuelt medisinere det, så vil vi ende opp i en verden hvor alle har masse diagnoser. Og da har begrepet normalt nesten forsvunnet eller blitt så smalt at det jeg kaller normal eller nevrotypisk i denne sammenhengen, det vil ikke være noen igjen i denne kategorien. Siden ADHD ble introdusert som en diagnose i 1994, har mange millioner mennesker blitt diagnostisert med Attention Deficit Hyperactive Disorder, eller altså da ADHD. I løpet av de siste tiårene har diagnosen skutt i været. Så hva ligger egentlig bak denne trenden? Alle disse menneskene virkelig syke? Selv om flere og flere mennesker har ADHD, det fortsatt stigmatisert. De vanligste symptomene blir sett på som hindringer for et normalt liv. Som et resultat foreskrives enorme mengder medikamenter hvert år. Selv om de produsert for å lindre symptomene på ADHD, kan disse stoffene noen ganger ha alvorlige bivirkninger. Det på høy tid at vi slipper stigma som omgir ADHD. Noen født med dårlig motorikk og må trene mer for å komme på førstelaget i fotball, mens andre sklir inn som toppskårer uten en veldig stor innsats. Kanskje ADHD en tilsvarende variasjon knyttet til menneskers kognitive ferdigheter, og bare fordi disse ferdighetene ikke optimale i enkelte settinger, kan de være en enorm fordel i andre. Å kalle det sykdom og medisinere det vekk til medisinfirmanes store glede, i beste fall et prosjekt vi bør være litt skeptiske til. Listen over vellykte og begavede personer med ADHD like variert som den lang, noe som viser at det virkelig kan være en ADHD-fordel, som også da overskriften på dagens episode, ADHD-fordelen. ADHD regnes ofte som en alvorlig medisinsk epidemi som for tiden feier over den vestlige verden. Men alt ikke som det ser ut når det kommer til denne lidelsen. Realiteten at ADHD massivt overdiagnostisert. Det selvfølgelig kliniske tilfeller av ADHD som bør behandles som sådanne, men antallet feildiagnoser sjokkerende. Forskning fra 2015 har avdekket at så mange som 1,1 millioner barn og unge i USA har blitt feildiagnostisert. Det tallet har økt drastisk siden den gang. I Kina har de også en viss prosentandel av barn med ADHD. Men hvis du tok disse barna og satte de inn i en norsk skolehverdag, ville de bli betraktet som mønsterelever. Forventningen til barn og disiplin helt annerledes i Kina enn i Norge. Hvis du flyttet de norske barna inn i en kinesisk skole, det sannsynlig at alle som en vil bli medisinert for uro og konsentrasjonsproblematikk. Og hvorfor skjer dette her? Vel, årsaken ganske enkel å finne. For det første kriteriene som brukes for å diagnostisere ADHD dårlig formulert og basert på antakelser om at tilfeller av ADHD svart-hvitt. Hvis en person viser 5 av 12 mulige ADHD-symptomer, har de ikke ADHD. Men bare ett ekstra poeng fører til en positiv diagnose. Dette gir ikke rom for den fluktuerende og mangfoldige tilstanden. ADHD forekommer på et spektrum og bør derfor diagnostiseres i henhold til en kontinuerlig skala. På toppen av dette selve listen over symptomer feil. ADHD-symptomer fortrinnsvis basert på subjektive observasjoner fra foreldre, psykologer, lærere og leger. Evaluerende utsagn som ofte lett å distrahere eller ofte unnlater å følge nøye med på detaljer, basert på hvordan et barns oppførsel fremstår for observatøren, noe som ofte gjør diagnosen uklar og usikker.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care. A leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Dessuten hører noen symptomer ikke hjemme på listen i det hele tatt. Hyperaktivitet, vanligvis assosiert med ADHD, noe som vises av nesten alle barn, og de fleste voksne regulerer seg ved hjelp av kroppslige bevegelser i enkelte situasjoner. Til slutt kan det også nevnes at det alt for få spesialister på ADHD. Bare noen få spesialister på dette området i Norge, men tusenvis av fastleger som antar at pasientene trolig har rett når de anmoder om utredning for ADHD. På grunn av dette stiller fagfolk uten tilstrekkelig kompetanse diagnosen, og deres manglende erfaring på området gjør en feildiagnose desto mer sannsynlig. Det ikke nødvendigvis sånn at det fastlegen som stiller diagnosen, men det også litt manglende eller varierende kompetanse i spesialisthelsetjenesten på dette området, i alle fall når vi ser at det så mange mennesker ønsker utredning, og vi får så mange henvisninger, så har vi ikke kapasitet til å sette veltrente spesialister på alle sakene. Og faren da ved feildiagnostisering av ADHD blir tydelig når vi vurderer hvor mange barn som får feilaktig foreskrevet medisin. Mellom 1994 og 2010 vokste dette tallet til 800 000 i USA. Jeg vet at dette tallet har økt siden den gang, men har ikke tall på tilsvarende statistikk fra Norge. Og hvordan skjer dette her? Økonomisk press fra legemiddelprodusenter en årsak. Medisinsk forskning på ADHD ofte finansiert av legemiddelindustrien. I USA driver noen av dem markedsføring av medisinene sine direkte til barn. En produsent subsidierte til og med tegneserier om fordelene med medisiner. Og likevel disse fordelene ofte mindre enn ulempene ved medisinering. ADHD-medisiner kan være vanedannende og alt for lett å misbruke. Dessuten det andre farlige fysiologiske bivirkninger også. National Institute of Drug Abuse bekreftet at barn i alderen 7-10 år i gjennomsnitt vokste 2 cm mindre og veide 2-7 kg mindre enn barn som ikke tok ADHD-medisiner. Noen hevder at foreskrivning av medisiner det eneste alternativet. Uten det klarer ikke barn med ADHD å fokusere på skolen og få den utdanningen de trenger. Men dette ikke helt sant. Barn med ADHD kan lære annerledes, og med litt eksperimentering kan vi hjelpe dem til å trives i klasserommet. For eksempel kan barn med ADHD lære bedre i kortere økter. Kortere skoleperioder vil hjelpe disse elevene til å lære mer effektivt. Hvis dette ikke mulig, kan lærere gi dem rollen som prosjektledere, slik at de kan sjekke inn med og fokusere på grupper av elever med korte mellomrom. Det også bevist at barn med ADHD lærer mye bedre etter å ha trent. Fysisk aktivitet beroliger deres travle sinn og lar dem fokusere bedre. Å begynne skoledagen med en 20-minutters dansetime eller lagspill kan hjelpe enormt. Et annet alternativ at lærerne kan la elever med ADHD stå oppe i klassen mens de jobber, eller gå rundt i rommet mens de løser problemer. Det mest avgjørende vi i midlertid kan gjøre for å håndtere ADHD på en bedre måte enn diagnostisering og medisinering, å endre perspektivet vårt. I stedet for å se ADHD som en ulempe, kan vi se på symptomene som fordeler. På denne måten kan vanskeligheter med å fokusere på en oppgave i stedet ses på som evnen til å multitaske. Et ADHD-sinn skifter stadig fra en idé til den neste. En evne som lar dem holde styr på flere oppgaver samtidig. Dette utrolig nyttig i både forretningsliv og profesjonell idrett. Evnen til å jonglere mange ideer på en gang, assosiere fra den ene til den andre tanken, kanskje ikke optimalt på matematikkeksamen, men i en tenketank, på en kreativ arbeidsplass eller som podcastvert for friminutt denne egenskapen helt unik, fordelaktig og fantastisk fascinerende. Kanskje Herman Flesvik blant de mest kjente fjesene i norsk offentlighet med ADHD, og han har virkelig dratt veksel på fordelen med et galopperende sinn. Å høre ham skravle i podcasten Friminutt som å sette seg på en berg- og dalbane av kreative ideer og innfall.
Vet du, i familien vår så det tradisjon at vi legger marshmallows i aluminiumsfolie og så griller vi det bak i eksosbotta. Men det jo jækla viktig at du ikke ruser mot dem for mye, for hvis det kommer eksos inn i marshmallowsa kan du bli skikkelig ruset, liksom. Mora til Tove Laila, Lisbeth Karoline, hun gjorde det samme når hun var gravid, og hun brukte ikke aluminiumsfolie, så jeg forklarer kanskje hvorfor Tove Laila blir som hun da, for å si det sånn, litt sånn cellulosefifsa, liksom, ganske gryffende greier. Går det bra bak der, eller?
Jeg bare litt simmel, jeg koser meg, jeg ser!
Jeg lurer på om jeg har ruset mot henne litt for mye, altså. Det 4 pluss 4, Tove Laila.
Husker jeg ikke.
Da tror jeg vi ferdig for i dag, ja.
Hva smaker jeg? Oi!
Vanskelighetene ved ADHD som regel det å beholde en vedvarende oppmerksomhet, men det også noe man kan trene opp. Akkurat som man kan lære seg fotballferdigheter selv om man har en svak kroppskontroll i utgangspunktet, så kan vi lære oss å konsentrere oss bedre. Vi kan spille mye fotball og bli langsomt bedre, og vi kan også trene på konsentrasjon. Vi blir sannsynligvis ikke eliteutøvere, men det trenger vi heller ikke å være. Hjernen plastisk, noe som betyr at den kan endre seg avhengig av hvordan vi bruker den. Her kan blant annet strategier fra meditasjon og mindfulness ha en svært gunstig effekt. På den andre side et fluktuerende sinn en enorm fordel i møte med vanskelige problemer, og da fordi den med ADHD ofte har en bedre evne til det som De Bono kalte for lateral tenkning. Lateral tenkning en utradisjonell tilnærming til en problemstilling som i noen tilfeller kan gi uventede enkle løsninger på vanskelige problemer. Jeg har av og til kalt det å tenke i revers, og du finner en egen podcast-episode om dette på Sinnsyn. Det episode 98, som også heter Kreativ tenkning. Den handler om dette fenomenet lateral tenkning, og hvordan man kan på en måte utvide repertoaret sitt I møte med vanskelige situasjoner eller problemer ved å tenke på litt andre måter. Og det nemlig slik at ADHD-hjerner ofte I stand til å lage overraskende og kreative forbindelser som andre hjerner ikke I stand til. Å hoppe fra en idé til en annen idé og svare på endringer I miljøet på nye og innovative måter kan komme godt med I mange kreative felt, som for eksempel fotografering eller improvisasjon. Manglende oppmerksomhet på detaljer for de med ADHD kan betraktes som evnen til å tåle og trives I kaos. Man ser på det som et problem at man ikke klarer å konsentrere seg om detaljer, men på den andre side så kan det også betraktes som evnen til å tåle og trives I kaos. Mens flertallet av mennesker har en tendens til å ønske seg en pause når det skjer for mye, kaos ADHD-hjernens hjemmebane. Hjernen deres kan behandle informasjon og ta viktige avgjørelser med en utrolig hastighet, noe som gjør dem egnet for jobber med høyt trykk, for eksempel profesjonell kokk. Det å glemme ting, altså glemsel, det et annet vanlig symptom ved ADHD, som har sine fordeler når det ses på som en slags motstandskraft. Vi tenker på det å glemme ting som en ulempe som regel, men I mange henseende så vil det å klare å glemme ting og legge ting bak seg være en stor fordel. I stedet for å dvele ved tidligere feil, de med ADHD ofte I stand til å gå videre med letthet for å bli motiverte og energiske I møte med utfordringer som ligger foran dem. Dette gjør dem robuste og godt egnet for entreprenørskap og andre sysler der fiasko et uunngåelig hinder på veien til suksess. Mye av hensikten med å sove å vaske hjernen eller glemme de tingene vi ikke trenger å bruke mental kapasitet på og beholde eller dvele ved I bevisstheten. Dersom vi ikke klarer å glemme, kan det hende vi setter oss fast I fortiden og blir trege og motløse I selve livet. Motsatt vil glemsel kunne tjene oss på en god måte I mange sammenhenger, men selvfølgelig ikke I alle. Det altså tydelig å se at ADHD har sine fordeler, men hvor stor fordel gir dette egentlig de med ADHD I den virkelige verden? Og det kan vi jo utforske ved noen case-studier der ADHD har hjulpet enkeltpersoner til å leve opp til ambisjonene sine. Vi har sett at de med ADHD kan være kreative multitaskere. De handler ofte intuitivt uten å bruke for mye tid på å bekymre seg for konsekvenser. Dette kan vise seg å være ekstremt nyttig I forretningsverden, der usikre situasjoner og øyeblikkelige muligheter krever raske beslutninger. Entreprenøren Sir Richard Branson har gjort det meste ut av ADHD-egenskapene sine I forretningslivet. Hans multitasking og fryktløse oppfinnsomme beslutningstakning tillot Branson å unngå fiasko og kontinuerlig gå videre og dermed utnytte et stort spekter av forretningsmuligheter. Fra flyselskaper til underholdning og media, Branson har gjort alt og fortsetter å administrere prosjektene sine med letthet. ADHD har også sine fordeler for friidrettsutøvere. Michael Phelps, Terry Bradshaw og Peter Rose alle vellykte idrettsutøvere med en ADHD-diagnose. De mener selv at det egenskapene ved ADHD som har hjulpet dem å blomstre og trives I konkurransedyktige miljøer. Men hvordan? Tenk deg for eksempel at du en NFL quarterback. Det din jobb å vurdere lagets muligheter for seier og risiko for tap, vurdere poengsummen, tiden igjen på klokka og hvilke lagmedlemmer som trenger en pep-talk fra deg. Det ingen overraskelse at ADHD multitasking-evner en stor fordel her. Og når det gjelder å opptre raskt, selvsikkert og feilfritt foran hundrevis av skrikende fans og enda flere seere foran TV-en, ADHD-evnen til å være rolig under press et annet pluss. Hvis du finner det rette miljøet, kan ADHD-hjernen din hjelpe deg med å trives. Faktisk har ADHD-ere styrker som andre ikke har, så oppfordringen I denne episoden å komme deg ut for å få mest mulig ut av denne fordelen. Og når jeg nå snakker om ADHD-hjernen, så er det ikke sånn at noen har den eller ikke har den. Jeg mener vi har alle elementer av dette, og det å ha et fluktuerende fokus, det kan altså ha veldig mange fordeler. Det å glemme ting kan ha enkelte fordeler, men det kan selvfølgelig også ha desiderte ulemper. Så jeg mener vel at det å skille de som har ADHD fra de som ikke har ADHD, igjen litt misvisende, fordi som jeg innledningsvis påpekte, så tror jeg det et kontinuum her, hvor symptomene på ADHD innebefatter en hel haug av kognitive funksjoner som fungerer på bestemte måter. Og her ligger vi alle på et kontinuum, vi ligger på et spekter hvor vi har mer eller mindre av vedvarende oppmerksomhetsevner, mens andre har da evnen til å konsentrere seg mange ting på en gang på en helt annen måte. Så her har vi altså ulike egenskaper, og summen av disse egenskapene, det utgjør den vi er, og vår oppgave jo å tilrettelegge for oss selv, sånn at de evner vi har kan brukes på best mulig måte, i stedet for å se på det som feil og mangler, fordi de egenskapene ikke nødvendigvis tjener oss vel i enkelte sammenhenger, og kanskje da i de sammenhengene hvor vi typisk befinner oss, altså på en arbeidsplass hvor vi skal konsentrere oss over lengre tid, eller 18 år på skole foran en skrivepult, hvor kravene til langvarig oppmerksomhet ofte ganske stor. Så det å tilrettelegge for seg selv og se på sine egne ferdigheter, hva angår det å konsentrere seg, det tror jeg kan gi deg både mestringsfølelse og også hjelpe deg å oppnå ditt ytterste potensial. Altså mer eller mindre ADHD-aktige egenskaper noe de fleste av oss besitter, og det kan være en styrke i de rette miljøene. Og faktisk har disse ADHD-egenskapene enkelte styrker som andre ikke har i like stor grad. Så igjen, oppfordringen i denne episoden å komme deg ut for å finne mest mulig ut av disse fordelene med din unike oppmerksomhetsevne. Og ADHD da ikke egentlig en psykisk helseepidemi eller pandemi. Det heller ikke en grunn til å overdrive foreskrivning av legemidler til barn. Både leger, foreldre og lærere kan alle strebe etter en mer kreativ tilnærming til egenskapene hos mennesker med et galopperende sinn, samt en bedre anerkjennelse av behovene og styrkene til personer med ADHD. Så hvis man skal gi noen konkrete råd, kanskje har du et barn med ADHD hjemme, i stedet for å styrte til fastlegen og tenke at det noe galt med barnet ditt, at barnet ditt ikke nevrotypisk og derfor utenfor annerledes og eventuelt feilaktig, så kan man tenke at det her det egenskaper som viktige, som kan brukes til barnets fordel. Og likevel så må man jo da forholde seg til de settingene barnet må befinne seg i, for eksempel skolen. Kanskje har da barnet ditt utfordringer med vedvarende konsentrasjon og sliter da med lekser. I stedet for da å bli frustrert og kanskje bekymret på barnets vegne, hvorfor ikke behandle dette som en kreativ utfordring for dere begge? Eksperimenter med ukonvensjonelle metoder for å hjelpe dem å holde seg engasjert mens de får mest mulig ut av multitasking-evnene sine. Prøv å la dem jobbe med TV-en på, eller med musikk i bakgrunnen, eller del leksene i 15 minutters intervaller. Fortsett å prøve nye ting, og du vil snart finne en unik tilnærming som passer barnet ditt. Voksne med tilbøyeligheter i ADHD-spektret kan også bruke disse teknikkene i sitt eget liv. Og som ansatt i psykisk helsevern nok dette de beste rådene jeg kan gi. I stedet for å gå til legen med en sterk følelse av tilkortkommenhet, fiasko og tanker om svekkede kognitive evner, kan du se på fordelene med måten din oppmerksomhet opererer på. I stedet for å jakte på en diagnostisk merkelapp og medisinsk drahjelp for å passe inn i A4-boksen, kan du forsøke å legge til rette for deg selv slik at dine evner kommer til sin rett, i stedet for å tilpasse seg en kontekst du ikke mestrer. Vi ligger alle sammen på et spekter av mer eller mindre uro, konsentrasjon, hukommelse og evne til å gjennomføre kjedelige oppgaver. Og jeg vil hardnakket påstå at dersom vi klarer å tilrettelegge for oss selv så vi mestrer livet for egen maskin, kommer vi enormt styrket ut av det med både mestringsfølelse og bedre resultater. Der som gir etter for samfunnets trange normer og rigide krav, risikerer vi en langt mer passiv holdning til egen situasjon, hvor vi kanskje blir avhengig av medikamenter for å passe inn. Den veien kan føre til andre sinnstilstander preget av håpløshet, maktesløshet og andre følelser som drivere I både angst og depresjon. Og med det så avslutter jeg denne episoden om ADHD. Det en tematikk jeg tiltagende interessert I, fordi jeg opplever at det stadig flere tenker på seg selv som syke eller som en eller annen B-vare, fordi de sliter med vedvarende oppmerksomhet eller det å konsentrere seg om kjedelige oppgaver, holde ut på skolebenken og så videre, og så konkluderer man med at man tilfredsstiller kriteriene for ADHD, som altså en gjennomgripende utviklingsforstyrrelse, som den beskrives I diagnosemanualene. Jeg synes det en måte å se det på som ganske dyster og lite hensiktsmessig, så mitt mål I dag var jo å anmode om at du som hører dette og eventuelt kjenner deg igjen I konsentrasjonsproblematikk, kan begynne å undersøke om din måte å for eksempel konsentrere deg om flere ting på en gang, multitaske, det å legge ting bak seg, glemme ting og så videre, I enkelte sammenhenger kan ha enorme fordeler, og hvordan kan du lage en tilværelse for deg selv hvor disse fordelene kommer til sin rett? Det utfordringen, og hvis du klarer det, så du agent I eget liv. Du tar ansvar for egen situasjon, og du slipper å være avhengig av medisinfirmanes pushing av ulike amfetaminderivater for å passe inn I munkenes måte å sitte stille og konsentrere seg på I lang, lang tid, som også skolevesenet I stor grad basert på. Du kan prøve å tilrettelegge med en 3D-mølle på kontoret eller lignende, men du kan også oppøve den evnen som munkene har, for det nettopp det de driver med. De oppøver jo denne evnen til vedvarende konsentrasjon ved å drive en form for mindfulness-meditasjon som type mentaldisiplinerende trening. Og selv om man I utgangspunktet har litt problemer med vedvarende konsentrasjon, så vil denne typen trening også ha en effekt på de som eventuelt da får denne ADHD-diagnosen. Så det noe vi kan gjøre noe med. Vi kan bruke hodet vårt på en annen måte. Vi kan drive en form for mental trening og øke vår evne til både hukommelse og konsentrasjon dersom det ønskelig. Men vi kan også prøve å se fordelene ved den måten vår oppmerksomhet fungerer på og sette oss I en type kontekst og setting hvor det kommer til sin rett. Og på den måten så eier vi vårt eget liv, vi slipper å være avhengig av noen andre, og vi slipper å føle oss som feilvare, fordi samfunnets standarder ikke passer akkurat våre egenskaper. Så det var altså hovedbudskapet. Takk for at du hører på Sinnsyn, og velkommen tilbake.
Ikke Brøger, jeg tenkte litt på en ting. Så som de egga vi kjøpte I Sverige, hvorfor noen brune og noen hvite?
Så det for at de kom fra forskjellige høl hos høna, det da, din tolke.
Når du sier det, så merker jeg det faktisk litt på smaken. Heldig måne og jeg spør I går. Jeg ble skikkelig matforgiftet, ser du.
Du ble ikke matforgiftet over, Laila. Du tok hele gjeldsvinflasken og blandet opp med brett med kaprisonne. Det ikke rart at du spør.
Men vi hadde det veldig koselig, da.
Altså, jeg husker ikke akkurat så jækla mye heller. Husk på det at jeg våkna opp med dykkebrillen til Tonya og lukta startkast når jeg lå bak I campingvogna der.
Jeg liker det når det lukter fritt, ja.
Fysen på en ridrull, eller?
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.